Predstavte si látku, ktorá by mohla ľuďom relatívne rýchlo pomôcť pri spracovaní traumy, liečbe závislosti, depresie či úzkosti. Zatiaľ, čo domorodé komunity používali psychedeliká v terapeutických a náboženských rituáloch po stáročia, psychedelická terapia je v západných krajinách pomerne nová. V súčasnosti sa na terapeutické účely skúma viacero takýchto látok. Napríklad LSD, ketamín, psilocibín či MDMA, teda látky, ktoré sú na Slovensku, ale aj v iných krajinách, radia medzi drogy. V tejto časti podcastu sa pozrieme na to, prečo sa pohľad na psychedelika začína meniť, aké sú s nimi skúsenosti v rámci terapie a aké nesú so sebou rizika. Mojím hosťom je psychológ a telový psychoterapeut Jaroslav Farkaš, spoluzakladateľ Českej psychedelickej spoločnosti a tiež spoluiniciátor kliniky Psion v Prahe.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Ak máte radi podcast Počúvam sa, podporte ho a dajte mu aj váš hlas. Tento rok sa uchádza o ocenenie v kategórii Miláčik v súťaži Podcast roka 2024. Hlasovať môžete až do 16. júna. Všetky informácie nájdete na webe Express.sk alebo na oficiálnych stránkach súťaže Podcast roka 2024. Za každý hlas vám veľmi pekne ďakujem.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie a zdravím našich poslucháčov.
Na začiatok si povedzme nejakú takú krátku históriu o tých psychedelikách, lebo tak ako som hovorila už v úvode, rozprávame sa o zakázaných látkach. Ja by som teda chcela aj upozorniť, že nikoho nenabádame, budeme sa rozprávať naozaj že čisto informatívne. A tieto látky ale neboli vždy zakázané, už v minulosti boli skúmané, potom zaradené medzi drogy a teraz sa nachádzame v takej psychedelickej renesancii.
Ako ste už spomenuli, tieto látky ľudstvo využívalo od nepamäti, také najstaršie indície siahajú až do doby kamennej, zhruba 8 až 11 tisíc rokov. Stará nástenná malba v jaskyne Tassili, ktorá bola v tejto jaskyni ako objavená, tak dokumentuje postavu, ktorá je posiatá hubami a antropológovia ju nazvali ako hubového šamana. Čiže to je asi taká tá najstaršia indícia o možnom využití psychedelík ľudstvom. Potom sa našli hubové kamene z oblasti Latinskej Ameriky, ktoré siahajú do obdobia staroveku a na prvé písomné zmienky o ich rituálnom použití siahajú do 16. storočia, kedy františkársky misionár Bernardino de Sahagún popísal ich rituálne užitia Aztekmi. Ale to, na čo sa písali, pýtali, tak bolo asi to ich vedecké využitie a ten ich vedecký výskum. Tak ono to celé započalo už na prelome 19. a 20. storočia, kedy bol izolovaný meskalín z kaktusu Peltl Arturom Hefterom. Ale ten skutočný zlom toho vedeckého záujmu nastal až objavom LSD, kedy Albert Hofmann objavil jeho psychoaktívne účinky v roku 1943.
Čo sa vlastne tým objavom vtedy zistilo?
Zistilo sa, že táto zaujímavá látka vyvoláva veľmi intenzívny zmenený stav vedomia. Ten zmenený stav vedomia a vlastne zasahuje všetky naše psychické procesy. On mení naše myslenie, mení našu emocionalitu, mení prežívanie nášho vlastného ja, mení naše myslenie.
A toto je aj dôvod, že prečo bolo LSD alebo teda celkovo tieto látky potom zakázané?
K tomu išla celkom taká ako dlhšia cesta. Najprv teda ten výskum bol vedecký, kde sa teda skúmalo, na čo je možné túto látku ako využiť. Ten prvotný záujem bolo skúmať alebo modelovať psychózy, čo sú závažné psychické ochorenia. S tým, že navodíme umelo stav podobný napríklad stavu schizofrénie, tak môžeme vďaka tomu hľadať nejaké lieky, ktoré by tento stav vedeli odstrániť a to mimochodom viedlo k objavu prvej generácie antipsychotík, ako bol chlorpromazín. Tie ďalšie výskumy spočívali v tom podaní samotným odborníkom na oblasť duševného zdravia, či už to boli psychiatrické sestry alebo lekári, psychológovia, ktorí vlastne takto sa mohli dočasne dostať do podobného stavu, aký zažívajú niektorých pacienti a mohli potom tým pacientom lepšie porozumieť a lepšie im pomôcť. No a potom tá tretia cesta bolo už to samotné terapeutické využitie, kde sa tie psychedelika využívali v terapii veľmi širokospektrálne v tých 50. a 60. rokoch. Pracovalo sa s tým dokonca aj u nás v Československu, čo asi nie každý náš poslucháč vie, že sme boli jednou z takých najväčších svetových veľmocí tohto ako výskumu, dokonca jedinou krajinou, okrem Švajčiarska, ktorá vyrábala LSD, tým, že u nás vo východnom bloku neplatili patentové zákony, tak pre celý východný blok vyrábalo LSD závod z POFA pri Opave. Ja, takže u nás tie výskumy prebiehali ako vo veľkom. No a potom ten problém nastal v Spojených štátoch amerických, kedy v tých 60. rokov sa to LSD dostalo mimo toho liečebného klinického prostredia. A tam si treba ako uvedomiť, že v tom čase ako vznikali rôzne ako hnutia, ktoré sa snažili reformovať tú spoločnosť. A vtedy prebiehala vojna vo Vietname a veľmi veľké množstvo, aj milióny mladých ľudí sa burili proti tomuto a burili sa proti vojne do Vietnamu, odmietali ísť narukovať do armády, odmietali ísť pracovať do zbrojárskych fabrík a formovalo sa hnutie hippies. A toto hnutie nemohli len tak ako ľahko kriminalizovať, nakoľko ako ohrozovalo ten americký establishment a tú dominantnú politiku v tej dobe a takisto aj tú ekonomiku Spojených štátov amerických. A jednou z tou látok, ktorá toto hnutie inšpirovala, bola práve tá látka LSD a iné ďalšie psychedelika. Tak nie z medicínskych, nie z vedeckých dôvodov, ale práve z politických dôvodov, aby mohli toto hnutie nejakým spôsobom eliminovať a odstaviť tie vedúce osobnosti tohto hnutia, tak boli psychedelika v Spojených štátoch amerických zaradených v roku 1970, kedy Richard Nixon vyhlásil vojnu proti drogám a na rovnaký zoznam ako tie najnebezpečnejšie návykové látky, ako je napríklad heroín, kokain, pervitín a mnohé, mnohé iné. A tým vlastne sa ten výskum psychedelík zastavil na niekoľko desaťročí.
Čiže tá vzbúra a to, že oni odmietali narukovať a mali teda iné myslenie, tak tá politická časť vlastne pripisovala tomu LSD a z tohto dôvodu to bolo zakázané?
Áno, boli tam tieto dôvody, boli tam aj nejaké zdravotné obavy, ktoré sa vlastne časom ukázali ako propaganda. Uh-huh. Aj napríklad sa v médiách ukazovali fotky detí bez končatín a s rôznymi akoby deformitami, ktoré sa mali narodiť matkám po požití LSD. Ale až oveľa rokov neskôr sa ukázalo, že vlastne tie fotografie ani neboli zo Spojených štátov amerických, boli z úplne z iných krajín. A boli to deti, ktoré boli narodené matkám, ktoré požili talidomid. Uh-huh. Talidomid bolo hypnotikum, ktoré sa v 50. rokoch vo viacerých krajinách vo svete predpisovalo tehotným ženám ako liek na spanie, ktoré je tak ako podľa vlastne toho výrobcu veľmi bezpečný. No ale potom sa narodili množstvo detí s rôznymi ako deformitami, bez končatín a rôznym ako poškodením, hej, čo vlastne viedlo ako k stiahnutiu tohto lieku z obehu. Fotografie týchto detí potom boli neskôr použité v tej propagande, ktorá prispela k tomu zákazu LSD v tom roku 1970. Potom nastala ešte ďalšia vec, že o rok neskôr bolo zasadanie OSN, kedy na iniciatívu Spojených štátov amerických presadili dohovor o omamných a psychotropných látkach v roku 1971. A tento vlastne ich zákon presadili na tej globálnej úrovni cez OSN, kedy vlastne všetky členské štáty prijali tú ich klasifikáciu, kde zaradili vlastne tie psychedelika spolu s tými najnebezpečnejšími látkami na ten najprísnejšie kontrolovaný zoznam, a kde by mali byť látky bez akéhokoľvek medicínskeho využitia a s vysokým potenciálom zneužitia, a ktoré nie sú možné bezpečne podať ani pod medicínskym dohľadom, kdežto ani jedna z týchto vlastne podmienok pri tých psychedelikách splnená nebola.
A prečo teraz sa tak viac opäť hovorí o tých psychedelikách, teda o tej psychedelickej renesancii?
Tak v priebehu tých 10 ročí sa tá atmosféra a v spoločnosti začala uvoľňovať a mnohí tí výskumníci sa chceli vrátiť a nadviazať na ten veľmi ako výskum s veľmi priaznými výsledkami z tých 50. 60. rokov a po roku 2000 sa tieto výskumy veľmi masívne exponenciálne ako obnovili a prinášajú veľmi zaujímavé výsledky. S tými látkami sa nedá pracovať v klinickej praxi, pretože ako som spomínal, sú zaradené na tento zoznam omamných a psychotropných látok spolu s nebezpečnými návykovými drogami, napriek tomu, že teda klasické psychedelika nemajú potenciál vyvolať závislosť. K tomu sa môžeme viac dostať potom, keď sa budeme baviť o ich rizikách.
Mm-hmm. Poďme si ale povedať aj k tomu, že ako vyzerá ten stav, keď si človek dá nejaké to psychedelikum pre tých, ktorí akože si to nevieme predstaviť, že a ako by to asi vyzeralo. Aj keď tá skúsenosť pravdepodobne je absolútne individuálna, neprenosná, ale čo som si ja pozerala, tak že umožňujú vlastne pozrieť sa na nejaké svoje vnútorné prežívanie iným pohľadom, že ide o tzv. Rozšírené vedomie, nejaké rozpad ega, ale že občas sa to môže podobať aj ako keby, že skúsenosti so smrťou. Čo samozrejme môže akože strašne veľa ľudí desiť, že kto by akože dobrovoľne podstupoval takýto zážitok.
Áno, ale poďme si najprv asi zadefinovať, že čo tie psychedelika sú a ako ich odlišujeme od nejakých iných skupín a psychoaktívnych alebo psychotropných látok, pretože stále ešte u nás mnoho ľudí si zamieňa psychedelika ako synonymum za psychotropné látky, tak tie psychedelika sú špecifickou podskupinou psychoaktívnych alebo psychotropných látok, ktoré sú veľmi odlišné od napríklad iných skupín, ako sú napríklad opiáty, kam patrí opium alebo heroín, alebo stimulanty, kde patrí kokain, pervitín, alkohol alebo kanabinoidy. Hej, to sú ako úplne odlišné ako skupiny a tie psychedelika sú špecifické práve v tom, ako som už spomínal, že menia všetky tie naše psychické procesy, či už naše myslenie, naše vnímanie, našu emocionalitu a spôsobujú tzv. Stavy rozšíreného vedomia a to súvisí s ich neurobiologickým mechanizmom. Oni totiž to pôsobia na jednu štruktúru v našom mozgu, ktorá sa nazýva talamus. A táto naša štruktúra je takou bránou do nášho vedomia. Pretože to, čo my v tej bežnej realite a v tom bežnom stave vedomia vnímame, není tá celá realita, ktorá je okolo nás, ale je to len veľmi úzka výseč, ktorá sa evolučne vyvinula. A my sme sa naučili tú realitu takýmto spôsobom evolučne vnímať, aby sme z nej vyberali iba tie podnety, ktoré sú dôležité pre naše prežitie. Pretože kebyže vnímame v celom tom širokom spektre, tak by to pre nás bolo príliš zaplavujúce, zahlcujúce. Náš mozog by toľko informácií nedokázal spracovať a nemohli by sme ako fungovať. Ohrozovalo by to totiž to naše prežitie. A to, čo sa vlastne v tom zmenom stave vedomia deje, je, že tento filter sa rozrušuje a do vedomia tak môže vstupovať oveľa viac podnetov, či už z nášho vonkajšieho prostredia, alebo aj z nášho vnútorného, z nášho nevedomia môžu sa vyplávať rôzne vytesnené spomienky, rôzne zážitky, napríklad z minulosti, ktoré sú potom dostupné napríklad aj tomu psychoterapeutickému spracovaniu.
Čo sa ale môže stať, keď si ich človek dá v nevhodnom prostredí? Že bez toho vlastne, aby vedel, že čo sa bude diať, je tam vyššia šanca, že zažije vlastne tzv. Ten bad trip a je rozdiel, keď si dá tú látku v kontrolovanom prostredí v rámci tej terapie?
A ono, tá skúsenosť môže byť veľmi podobná. Či už je to kontrolované alebo to nekontrolované prostredie, ten rozdiel je v tých dôsledkoch, ktoré to na toho človeka môže mať. Tá skúsenosť môže byť ako veľmi pozitívna, hej, hovorí sa o mystických skúsenostiach, o stavoch blaženosti, ale takisto tá skúsenosť môže byť aj veľmi náročná. A to práve vtedy, keď sa začínajú z nášho nevedomia vyplávať rôzne traumatické, bolestivé zážitky. A pokiaľ sa toto začne diať v tom nekontrolovanom prostredí, kde ten človek nemá tú podporu niekoho, kto ho tým zážitkom prevedie, k tomu dá a ten pocit bezpečia, tak tá negatívna, tá ťažká náročná skúsenosť sa môže pretaviť v niečo, čo nazývame ako bad trip. Dalo by sa povedať, že to je nejaká posttraumatická reakcia na tú náročnú psychedelickú skúsenosť. Tá ostáva potom nespracovaná a môže sa vrácať v podobe flashbackov, môže sa vrácať v podobe nejakých panických atakov a nejakých úzkostných symptómov neskôr a spôsobovať tomu človeku problém. Naopak, ak táto skúsenosť náročná sa udeje v tom terapeutickom prostredí, tak práve ten terapeut svojimi terapeutickými nástrojmi môže pomôcť ten ťažký zážitok spracovať, aby to vyústenie bolo v konečnom dôsledku pozitívne. Aj takáto ťažká, náročná skúsenosť, že človek môže zažívať zážitok zomierania, prípadne smrti svojho vlastného ja, tak v konečnom dôsledku môže mať veľmi liečivý a terapeutický a sebarozvojový potenciál.
Čiže vie ten terapeut aj do toho zážitku zasahovať, že ten človek vníma, nie je to teda teraz, že úplne je odrezený od reality, ale akože vníma možno, že nejaký hlas, ktorý mu rozpráva a on rozpráva vlastne na toho terapeuta, je to nejak takto?
Áno, pri psychedelikách je človek pri plnom vedomí, nie sú to látky, ktoré by to vedomie nejakým spôsobom zastierali, uh-huh. aj ako omamné látky, alebo ako napríklad alkohol, alebo napríklad marihuana. A naopak ten človek plne vníma, tie vnemy sú ešte viacej ako zostrené a to, čo tam hrá ten faktor, tak je jednak, čo ten človek nosí sám v sebe, to ovplyvňuje ten zážitok, to sú faktory ako set, čo je jeho osobná história, jeho osobnosť, jeho aktuálne naladenie, jeho zámer a potom je to setting, čo je ten faktor prostredia, jednak toho fyzického prostredia, ako to prostredie je bezpečné a takisto aj to, tí ďalší ľudia, ktorí sú tam okolo, vrátane toho terapeuta. Je to veľmi intenzívne ovplyvniť ten zážitok a to je to, prečo vlastne aj pri psychedelikami asistovanej psychoterapii tak s týmto pracujeme. Hej, aby sme vlastne zaručili, aby ten zážitok bol čo najviac bezpečný a pokiaľ možno minimalizovali nejaké riziko tých náročných psychedelických skúseností.
Dá sa aj povedať, že ako dlho trvá takýto zážitok?
To závisí od tej, ktorej konkrétnej psychedelickej látky. Pri LSD to môže byť zhruba 10 hodín, niekedy aj 12, niekedy 8 a u psilocibínu je to zhruba 4 až 6 hodín a u DMT je to povedzme 10 minút.
Uh-huh. Aké sú najčastejšie mýty o psychedelikách? Už ste napríklad spomenuli to, že ľudia si myslia, že spôsobujú závislosť. Teda nie je to tak, že človek si dá raz, dvakrát LSD a teda má teraz tú potrebu si dávať, ja neviem, že non-stop, alebo sa stále vrácať k tomu zážitku, ale môže to byť naozaj iba, že absolútne jednorazová záležitosť a človeku to proste jednoducho stačí?
Závislosť je jeden z tých najväčších mýtov. Ono totiž to všetky vlastne návykové látky, či už sa bavíme o heroíne, pervitíne, kokaíne, ale aj alkohole a nikotíne v tabaku, a dokonca marihuane, tak spôsobujú vyplavovanie dopamínu v jednej štruktúre mozgu, ktorá sa nazýva nucleus accumbens. Toto by sme zjednodušene mohli charakterizovať ako centrum odmeny v našom mozgu. Tie klasické psychedelika, ktoré pôsobia cez serotonergný systém, nie cez dopaminergný systém, toto vyplavovanie dopamínu v tejto štruktúre nespôsobujú. A to je vlastne neurobiologické vysvetlenie, prečo tie psychedelika nemôžu mm-hmm. spôsobovať závislosť. Keby sme mali ísť na to psychologicky, tak je to aj tým, že ten zážitok je nepredvídateľný, kdežto tie návykové látky spôsobujú príjemné stavy. To je to, prečo ich ľudia berú, lebo ten príjemný stav je predvídateľný. Kdežto u tých psychedelikách ten stav je naozaj nepredvídateľný a môže byť ako aj pozitívny, tak aj veľmi náročný a negatívny. A veľa tých ľudí nemá potom užití tej psychedelickej látky vlastne chuť akoby dlhé obdobie sa nejak akoby púšťať do nejakého ďalšieho zážitku, pretože to môže niekedy trvať mesiaci a niekedy aj roky taký náročný, intenzívny zážitok strebať a spracovať, aby sa človek cítil pripravený pre ďalšiu takúto intenzívnu skúsenosť.
Viete ešte nejaké ďalšie mýty poprípade spomenúť okrem tej závislosti?
Áno, okrem závislosti možno ďalší mýtus je, že vlastne sa ľudia po týchto látkach ako napríklad zbláznia, že užijú raz LSD a dostanú schizofréniu. A úplne to vylúčiť sa nedá, hej? Ale týka sa to pomerne veľmi malého okruhu osôb, pretože na to, aby sa u vás rozvinula napríklad schizofrénia alebo nejaká iná psychóza, ako napríklad bipolárna a afektívna porucha, tak potrebujete mať genetickú predispozíciu. Schizofrénia je to zhruba u 1% populácie, u bipolárnej poruchy zhruba 2%. Čiže toto sú rizikoví jedinci, ktorí sú napríklad pri výskumoch so psychedelikami vylúčení. A takisto aj pri tom terapeutickom podaní, s výnimkou tej bipolárnej poruchy druhého typu, a kde sa teda uvažuje o aj terapeutickom využití psychedelík a to je vlastne typ bipolárnej poruchy, kde není plne rozvinutá mánia, ale dosahujú vlastne tie manické epizódy iba hypomanickej úrovne. A čiže rozvoj psychózy je jedno z takých akoby rizík, ale naozaj sa týka veľmi malého percenta, čiže není to také, že tam vysoká pravdepodobnosť toho, že by sa tí ľudia zbláznili. Hej. A keď sa robili populačné štúdie, tak sa nezistilo, že by vlastne u užívateľov psychedelík bol zvýšený výskyt akýchkoľvek psychických poruch. A taký tretí najčastejší mýtus je, že vlastne človek asi vyskočí z okna alebo podobne. Mm-hmm. Aj toto sa môže stať, pretože ten zmeny stav vedomia je veľmi intenzívny a môže sa udiať úraz, ale práve v tom bezpečnom prostredí s tým sitrom alebo terapeutom, ktorý toho človeka sprevádza, tak vlastne zabezpečí to, že aby sa nejaký úraz človeku nestal.
Aký by bol podľa vás nejaký taký ideálny spoločenský balans medzi stigmatizáciou týchto látok a medzi možno prílišnou eufóriou, že teraz povedzme, že v terapii vyriešia úplne každý problém a úplne všetko a poprípade, že by sa začali že absolútne že bežne nekontrolovane používať?
Tak taký rozumný balans si viem predstaviť, že jednak teda by boli tie psychedelika využívané v terapii, v zdravotníckych zariadeniach, k tomu už ako v celom svete ako postupne spejeme. To si myslím, že sa ako udeje ako v priebehu ako najbližších rokov, to už je asi ako neodvrátiteľné. Uh-huh. Ale ja si viem predstaviť aj to, že psychedelika by mohli byť využité aj pre zdravých ľudí v rámci ako osobnostného rozvoja, napríklad v centrách, ktoré by mali školených pracovníkov, ktorí by vedeli sprevádzať bezpečne jedincov takouto intenzívnou psychedelickou skúsenosťou.
To som sa chcela aj spýtať, že či teda môžu priniesť nejaký účinok aj zdravému človeku? Alebo ako to vie mať pridanú hodnotu aj pre niekoho, kto sa teda nelieči napríklad na depresiu, na úzkosti? Veď k tomu tiež sa ešte dostaneme, ale že keď teda zdravý človek by chodil na terapiu a chcel by vyskúšať takýto zážitok, tak aký to môže mať pre neho prínos?
Psychedelika určite môžu mať pozitívny vplyv aj pre osobnostný rozvoj zdravých jedincov a to spočíva práve v tom ich účinku, ktorý spôsobuje, ako som už hovoril, to ovplyvňovanie toho talamického filtra, ale takisto aj spôsobujú entropiu, zvýšenú entropiu nášho neuronálneho kortexu, našej mozgovej kôry. Aby som to povedal do takého jazyka laickej reči, tak oni rozpúšťajú naše mentálne mapy. To, ako sme sa naučili tú realitu vnímať, tie naše schémy, tie naše zažité škatulky. A práve vďaka tomu nám poskytnú nejakú novú perspektívu. Pozrieť sa na veci z nejakého iného uhlu alebo z nejakého iného nadhľadu, a na ktorý by sme v bežnom stave vedomia neprišli. A práve toto je problém pri niektorých psychických problémoch, keď sme zaciklení v nejakých vzorcoch myslenia ako v depresii, a my tomu hovoríme ruminácia, že človek sa cyklí v negatívnych myšlienkach alebo pri obsedantnej kompulzívnej poruche, kedy sa človek cyklí v nutkavých myšlienkach a úzkostných a rituáloch, ktoré musí vykonávať, aby sa tých myšlienok zbavil, aj že musí napríklad kontrolovať opakovane plyn, či vypol, alebo či dobre zamkol dvere a vracia sa späť aj 5-krát k tomu bytu, alebo si drhne ruky, až kým si ich vlastne ako tam úplne ako nezničí a nezoderie. A takisto tie naše mentálne mapy nás môžu brzdiť aj v našom osobnostnom rozvoji, ak sa bavíme o zdravých jedincoch, ktorí netrpia žiadnou nejakou psychickou poruchou. Aj tým, že nejakým spôsobom sa nazeráme na svet, nazeráme na naše vzťahy a to nás môže nejakým spôsobom limitovať. A tieto vlastne mentálne mapy môžu tie psychedelika viac sflexibilniť.
Mm-hmm. Čiže môže sa vlastne po takom zážitku aj stať, že človek absolútne prehodnotí celý svoj život a zistí, že chce žiť úplne inak, ako žil doteraz? Môže to mať vlastne na neho takýto účinok, že keď ste hovorili, že sa inak akože začne pozerať na niektoré veci a zrazu zistí, že tak nie, ja nechcem chodiť do práce 9 až 17, ale chcem, ja neviem, malovať obrazy.
Môže to mať takýto účinok, ale to, čo je tam dôležité, je práve tá fáza tej integrácie, ktorá prichádza po samotnej tej psychedelickej skúsenosti, kedy následne s tým zážitkom pracujeme a snažíme sa ho pretaviť do toho každodenného života. Pretože ten samotný zážitok sám o sebe ešte k tej zmene viesť nemusí. Uh-huh. Netreba to vnímať nejak ako samospásne, že sa to vlastne udeje bez nášho aktívneho pričinenia a náročnej práce.
Áno, alebo že po takom jednom zážitku zrazu príde nejaké osvietenie, že teraz akože všetko bude inak a budeme robiť veci inak, ale človek asi postupne musí k niektorým tým veciam ešte aj po tom zážitku dozrieť a spracovať ich, tak ako ste hovorili, že to trvá, kým to
človek. To, čo spomínate, môže súvisieť aj s témou, ktorú by dneska nazývame ako psychedelický bypass, a to je práve to, keď človek zažije takýto veľmi intenzívny zážitok, ktorý obráti na ruby celé to jeho vnímanie sveta, a začne mať ten pocit, že je vlastne osvietený a že celé to ako pochopil, ako tá realita, svet funguje. Mm-hmm. Teraz má potrebu každému ten zážitok ako zdieľať, že uchopil tú ako pravdu, mm-hmm. hej, bez akejkoľvek nejakej pokory a sebareflexie, hej. A to je vlastne taký pekný príklad toho nedobre integrovaného toho psychedelického zážitku, a kedy vlastne my môžeme utiecť od tých našich problémov toho každodenného života smerom k tej spirituálnej transcendencii, a kde tá spiritualita není prežívaná ako zdravo, ale ako únik mm-hmm. z tejto reality. To je jedno z rizik psychedelík, pokiaľ nie sú užívané v tom prostredí, kde funguje aj nejaká reflexia a komunikácia o tom s nejakou ďalšou druhou osobou a sme na to nechaní sami na seba.
Aha, aké sú poprípade ešte nejaké ďalšie rizika?
Medzi ďalšie rizika, oproti tomu, ako sme už povedali, že môžu teda indukovať rozvoj psychózy o jedincov s genetickou predispozíciou, týka sa zhruba 1% schizofrenie, 2% bipolárnej afektívnej poruchy. A takisto môžu zhoršiť nejaké psychické stavy alebo problémy, ktoré človek má, pokiaľ je s nimi zachádzané neodborne, čo môže znieť ako paradox, že veď predsa tie psychedelika sa používajú na liečbu mm-hmm. tých poruch, ako tie poruchy môžu ako zhoršiť. No práve takže sme sa bavili o tom, že ten zážitok môže byť náročný a ten výsledok závisí od toho, ako ten zážitok bude nakoniec ako zvládnutý. Ak bude zvládnutý dobre, má to terapeutický efekt, ak zvládnutý nebude, tak to môže tie stavy ešte viacej zhoršiť. To je to, čo sa týka tých psychických rizik. Potom sú tam rizika úrazu a toho, že si môže človek v tom zmenenom stave vedomia a navodiť nejaký úraz, kľudne aj to vypadnutie z okna alebo spadnutie zo skaly, ak to používa na takomto ako nechránenom prostredí, ale v tom bezpečnom prostredí môžeme tieto rizika plne ako eliminovať. To je rizika toho úrazu. A ďalším tým potenciálnym možným rizikom tak sú nejaké somatické rizika, a to je napríklad, keď má niekto nekompenzovaný vysoký krvný tlak, tým, že tie psychedelika vytvárajú veľmi náročnú skúsenosť, ktorá môže byť veľmi stresujúca, čiže akutne zvyšujú ten krvný tlak, tak to môže byť u človeka s neliečeným, zvýšeným krvným tlakom nebezpečné. Tam, kde to je ako kompenzované a je to ako zaliečené, tak tam ten problém nie je, ale takisto nejaké iné kardiovaskulárne ochorenia, ako napríklad prekonanie cievnej mozgovej príhody alebo infarktu myokardu, tak tam to riziko samozrejme môže byť zvýšené, nie že by priamo tie klasické psychedelika boli toxické na ten srdcový sval, ale práve tým zvýšeným stresom toho intenzívneho zážitku. Takisto kontraindikácia je epilepsia a kontraindikácia je tehotenstvo. Nie preto, že by sa tam preukázali tie teratogénne a mutagénne efekty, ako sme sa už bavili o tej talidomidovej afére, ale práve tým zvýšeným stresom, ktorému je potom vystavený aj ten plod. Mm-hmm. Čiže keď sa bavíme o tých klasických psychedelikách, tak hovoríme o látkach ako LSD a hovoríme o látkach ako psilocybin a z lysohlávok, a hovoríme o meskalíne z kaktusov peyotl a San Pedro alebo látke DMT, ktorá sa nachádza v ayahuasce. Uh-huh. Aj ak sa bavíme napríklad o niektorých látkach, ktoré dneska sú populárne, ako sekret z ropuchy koloráckej, Bufo alvarius, ktorý obsahuje najsilnejšie psychedelikum 5-MeO-DMT, tak ten sekret, ten žabí jed, okrem tejto látky, obsahuje aj koktejl množstva iných látok, ktoré sú mnohé doslova jedovaté a kardiotoxické a poškodzujú náš srdcový sval, obsahujú silné arytmogény a potom požití tohto ropušieho sekrétu boli už dokumentované aj nejaké úmrtia vo svete. Čiže stále je dôležité sa pozerať na to, že sa bavíme o čistých látkach, aj v prípade toho 5-MeO-DMT ako čistej syntetickej látky, alebo sa bavíme o nejakej zmesi, ktorá môže obsahovať aj látky nebezpečné. A tu tá zmes sa môže nás vyskytovať či už v tej prírodnej forme, ako v tomto sekrete z tejto ropuchy, a takisto aj nebezpečné môžu byť nejaké prímesy, ktoré sú a v látkach, ktoré sú na čiernom trhu.
Čo sa týka tej ayahuasky alebo po prípade toho ropušieho jedu, tak ľudia vlastne cestujú za týmito zážitkami. Väčšinou je to, myslím, že Južná Amerika, ak sa nemýlim, alebo teda dá sa aj inde, ale že väčšinou tam. Tiež je ťažké si vybrať po prípade, že kde by tento zážitok akože chcel zažiť. A tiež asi tam sú možno, že v úvodzovkách nejakí podvodníci, ktorí vlastne túto turistiku nejak zneužívajú.
Áno. Ayahuasca je súčasťou tradičnej amazonskej medicíny. V tejto oblasti sa využíva domorodlými kmeňmi po stáročia. Čo sa týka toho Bufa Alvária, tak tam není zdokumentovaná žiadna nejaká historická tradícia. Mm-hmm. V podstate je to nejaký ako neošamanský objav, čiže v podstate vzniklo to v našej západnej kultúre zhruba v 80. rokoch a vtedy sa to ako začalo používať. Čiže tam není to tradičné. Ale keď sa vrátime späť k tej ayahuaske, áno, je to dneska ako populárne jazdiť do tej ako Južnej Ameriky, ale ono si to všimli práve aj tí občania týchto ako krajín, ako je Peru alebo ako je Ekvádor, a tak sa ľahko môže stať, že aj človek, ktorý je cez týždeň automechanikom, tak cez víkend si na seba oblečie šamanský kroj, lebo príde lietadlo plné turistov a spraví im to divadlo a ten ceremoniál s tou ayahuaskou. Hej. Takže treba si dávať na to pozor a nebyť vlastne naivný, že každý, kto sa vlastne vydáva za šamana, je naozaj vyškolený tradičný šaman, pretože ten výcvik v tom šamanizme, v týchto prírodných kultúrach trvá roky a mnohé desaťročia, častokrát od toho detstva, že nie je to akoby niečo ako rýchlo kvasné, že človek si prejde víkendovým kurzom a stáva sa šamanom. To sa častokrát deje pri tom psychedelickom bypasse a u niektorých ľudí, povedzme z Európy alebo z Ameriky, ktorí idú takto ako do krajiny Južnej Ameriky a absolvujú tam víkendovú ceremóniu a vrátia sa do Európy a začnú prevádzkovať takéto ceremónie, lebo už si myslia, že sú šamani po jednej skúsenosti.
Je to skúsenosť naviac, áno.
Takže tie rizika sú aj tu, u mnohých, povedzme, nekvalifikovaných neošamanov, takisto aj u ľudí, ktorí sú aj v tých krajinách, kde sa to naozaj tradične využíva, ale vlastne väzú sa na tom búme tej popularity a ich motivácia je finančná a nemajú na to tú kompetenciu. Aj? Čiže v Južnej Amerike aj mnoho dneska už prípadov zdokumentovaných, kedy došlo, povedzme, k znásilneniu žien a turistiek a pod vplyvom ayahuasky práve takýmito jedincami, ktorí sa vydávali za šamanov.
Na inovatívnu liečbu psychických ochorení sa zameriava už teda spomenutá klinika Psion, ktorú ste teda pomohli založiť, ako som hovorila na začiatku. Spája sa tu momentálne terapia s účinkami podania ketamínu. Prečo práve ketamín?
Ketamín sa používa napriek tomu, že není úplne klasické psychedelikum. Ketamín patrí trošku do inej skupiny a to je skupina disociatívnych anestetik, ale v subanestetickej dávke má ketamín psychedelické efekty. A používa sa práve preto, že on je ako anestetikum legálny, je zaradený v liekopise, môže sa používať v medicíne na rozdiel od tých klasických psychedelík, ktoré sa dajú používať iba v rámci výskumu momentálne, pretože ten ich právny status to klinické podanie neumožňuje, tak ketamín je možné klinicky podať, to znamená aj bežným pacientom v tzv. Režime off-label, to znamená mimo schválenú indikáciu, pretože jeho indikácia schválená je anestézia, ale keď existuje dostatočná evidencia, že to vieme ako podložiť výskumami, že to má nejaký efekt aj pre iné diagnózy alebo pre iné použitie, tak je v tomto tzv. Off-label režime možné tú látku a podať aj pacientom. A používa sa teda predovšetkým u pacientov s depresiou. Ten výskum depresie nie je asi najviac rozsiahly u toho ketamínu, ale už sa používa aj pri iných diagnózach. A väčšinou teda na tej klinike Psion sa používa pre také spektrum depresívneho a úzkostného okruhu. Hovorí sa o depresívnom a úzkostnom syndróme, nie ako diagnóze depresívnej poruchy, pretože depresívny syndrom sa môže vyskytovať aj pri iných psychických poruchách, hej, stavy depresie alebo stavy úzkosti. Čiže tam je to koncipované oveľa širšie ako v tom výskume, kde sa cieli predovšetkým na tú depresívnu poruchu ako takú.
A aké sú skúsenosti zatiaľ?
U toho ketamínu tá báza je veľmi ako robustná, pretože ten jeho antidepresívny efekt sa skúma zhruba od roku 2000, čiže máme už 20 ročia ako masívnych výskumov a ten jeho účinok je v podstate okamžitý, aj podobne ako u psilocibínu, ak sa bavíme o tom antidepresívnom efekte. A to je možno ten rozdiel proti, povedzme, použitia klasických antidepresív, ktorých účinok nabieha zhruba 4 až 6 týždňov a takisto tie klasické antidepresíva nezaberú každému jedincovi. To prvé antidepresívum zabere zhruba 30 až 60%. Hej, tí ostatní nereagujú a musí sa čakať tých 4 až 6 týždňov. Potom sa to vlastne mení a skúsi sa nejaký iný preparát, takto sa môžu vyskúšať aj 3-4 antidepresíva, kým sa nájde nejaké, ktoré tomu klientovi zaberie. To je pomerne veľmi dlhá doba, počas ktorej sa častokrát ten stav depresie ešte prehlbuje a zhoršuje. Čo napríklad zvyšuje riziko samovraždy v tomto stave, kým ten účinok toho lieku nabehne. Hej? A zároveň sa predlžuje to utrpenie. Tá výhoda tých psychedelík je, že ten účinok je okamžitý v priebehu niekoľkých minút až niekoľkých hodín a to isté sa ukazuje aj u toho ketaminu. To, čo je dôležité poznamenať, je, že vlastne ten neurobiologický korelát depresie je, že vlastne dochádza k úbytku synapsí v jednej štruktúre mozgu, ktorá sa nazýva hypokampus a tam vlastne vplyvom chronického stresu dochádza k odumieraniu prepojení medzi neurónmi a to je ten korelát depresie. A to, čo robia antidepresíva pri chronickom užívaní tých 4 až 6 týždňov, je, že s takou zložitou kaskádou tých dejov spôsobujú to, že sa začne postupne aktivovať alebo exprimovať gény pre rastový faktor týchto ako synapsí a tie synapsie sa začnú obnovovať. A kdežto u tých psychedelík tento rastový faktor sa aktivuje vlastne hneď po tom podaní. A to je ten rozdiel, prečo ten efekt je takto veľmi rýchly u tej depresie.
Ja som aj čítala nejakú jednu poslednú štúdiu, že kde LSD bolo účinné pri liečbe generalizovanej úzkostnej poruchy, že stačila vlastne úplne že minimálna dávka na 12 týždňov. Čo si predstaviť pod nejakou mikrodávkou?
No a o štúdii, ktorá by používala mikrodávky pri generalizovanej úzkostnej poruche neviem, ale možno máte na mysli štúdiu spoločnosti MindMed, ktorá robila výskum z LSD, ktorý bol pred pár mesiacmi ako dokončený a kde používali rôzne vysoké dávky a od 25 mikrogramov až po 200 mikrogramov. Tam bola dávka 25, 50, 100 a 200 mikrogramov.
Myslím, že tam stačilo už, že tá minimálna dávka.
A kde hľadali vlastne, že ktorá tá dávka bude účinná taká ako s najlepším ako efektom. No a možno vás tam zmiatlo s tým mikrodozingom tie mikrogramy. Mm-hmm. No totiž to LSD sa dávkuje v mikrogramoch, to sú miliontiny gramu, tá látka je nesmierne účinná a potentná, ale mikrogramy neznamenajú mikrodávka. Mm-hmm. A k tomu sa dostaneme potom, alebo a najprv teda porozprávam o tomto výskume a potom si teda povieme, že čo vlastne ten mikrodosing je. A čiže oni vlastne skúmali, že aká tá dávka bude na tú generalizovanú úzkostnú poruchu účinná. A zistili, že vlastne najlepší efekt má tá dávka 100 mikrogramov, čo vlastne nie je vôbec nejaká mikrodávka, je to v podstate taká stredne vysoká dávka. Tie dávky 25 bola prahová dávka, čo je akoby taká začínajúca, sotva vedome postrehnutelná, 50 je taká nízka dávka, 100 je stredná a 200 už bola vysoká. A tá vysoká dávka mala rovnaký terapeutický efekt, čiže oni tam nezistili, že by to teda pôsobilo nejak akoby lepšie oproti tej dávke 100 mikrogramov, ale tá vysoká dávka bola oveľa náročnejšia na spracovanie pre tých klientov, tak usúdili, že vlastne tá 100 mikrogramová dávka je pre tých pacientov optimálna. Mm-hmm. A je dôležité poznamenať, že táto štúdia nebola robená v režime psychedelikami asistovanej psychoterapie. Tam nebol prítomný psychoterapeut, ale bolo to v paradigme farmakoterapeutické, čiže oni ju podávali podobne ako to antidepresívum, len ako liek, kde ten pacient mal len niekoho, kto ho akoby stráži, prisediaceho, mm-hmm. oni to nazývajú mm-hmm. ako monitor, ktorý
terapiou.
Do toho ako nezasahoval. Čiže bolo to same na tých ako pacientov. A preto si myslím, že pri tej dávke 200 mikrogramov mali ten väčší ako problém, lebo boli nechaní ako my na pospas. To, prečo sa to takto ako robí, je práve preto, že tá psychoterapia na tom celom je tá najdrahšia zložka. Pretože ten terapeutický čas tých psychoterapeutov treba zaplatiť. Väčšinou pri tých štúdiách sú dva terapeuti, muž a žena, a to z toho dôvodu, a že sa môžu napríklad vyplaviť nejaké traumatické zážitky, napríklad znásilnenie mužom, tak je tam výhodnejšie, ak s ním potom pracuje napríklad žena, aj ako terapeutka, pretože ten muž by mohol pripomína toho agresora v tom prenose a mohol by to byť pre toho pacienta aj traumatizujúce, preto sa používa ten zmiešaný pár. A zase naopak niekde inde zase je vhodný, aby tam zasiahol ako ten terapeut muž. A platiť dvoch terapeutov počas niekoľkých hodín je naozaj veľmi nákladné. A tým, že ten výskum postupne preberajú od tých neziskových organizácií rôzne startupy, ktoré už sú akciové spoločnosti a ktoré už sú zamerané na to, aby dosahovali ten zisk, tak sa snažia ako eliminovať tie náklady a je jeden z tých vlastne, to je ten dôvod, prečo sa snažia tú psychoterapiu z toho eliminovať a, alebo minimalizovať na najmenšiu možnú mieru. A mikrodávkovanie je taký nový trend, ktorý sa rozvíja zhruba posledných 10-20 rokov, hlavne teda započalo to v Kalifornii, v Silicon Valley, kedy v tých kreatívnych a technologických spoločnostiach začali zamestnanci brať zhruba desatinu tej strednej dávky. Keď tá stredná dávka je u toho LSD 100 mikrogramov, tak tá mikrodávka je 10, zhruba 10 mikrogramov. Čo by mala byť dávka, ktorá je pod nejakým prahom uvedomenia, čiže nedochádza k nejakému zmenenému stavu vedomia. A človek normálne funguje ako v bežnom stave, akurát má také viac rozvoľnené, kreatívnejšie, tvorivejšie, divergentné, rozkošatnejšie myslenie. Uh-huh. A to je výhodné pre nejaké ako tvorivé úlohy. Určite to nie je vhodné pre nejakú ako fokusovanú prácu, ako robenie nejakého účtovníctva alebo počítania excelovských tabuliek alebo obchodovanie na burze. Ale ak máte navrhovať dizajn nejakej novej aplikácie, tak tam to môže mať nejaký svoj pozitívny potenciál. Ja tu treba uvedomiť, že vlastne nejedná sa o nejaké kontrolované užívanie a takisto toto mikrodávkovanie prináša aj tie legislatívne rizika pre tých užívateľov, pretože stále používajú látky, ktoré sú zakázané.
Mm-hmm. Len teda to je tiež že veľká vec, že 12 týždňov už po nejakej tej jednej dávke človek nepociťoval tú úzkosť. Pritom naozaj presne, ako ste aj hovorili aj už v predošlých podcastoch na tému depresia, som sa o tom tiež rozprávala s jedným psychologom, že kým vlastne začnú zaberať tie antidepresíva, tak naozaj to trvá veľmi, veľmi dlho a plus človek teda chodí ešte aj na terapiu často a že už celý tento proces je veľmi finančne náročný pre veľa ľudí a že toto, keď niekto počuje a nezaberajú mu žiadne antidepresíva a vie, že by mohol možno, že vyskúšať niečo takéto a tým pádom by nepociťoval už tie problémy, ktoré...
Áno, ako som hovoril, tie antidepresív, to prvé zabere zhruba 30-60%. U tých psychedelík je to zhruba 70%. Nič menej si není 100%, ani u tých psychedelík to není 100%, nepomôžu každému, ale u 70% dochádza k výraznému zlepšeniu a dokonca aj u tých pacientov, ktorí sú rezistentní na antidepresíva. To znamená, že vyskúšali minimálne dva typy antidepresív a žiadne z nich nezabralo, tak aj u takýchto pacientov tie psychedelika a takisto aj ketamín poskytujú nádej. A v tom výskume, ktorý bol realizovaný na tú generalizovanú úzkostnú poruchu, tam tá pozitívna reakcia po tých 12 týždňov bola zhruba u 65% a 48% z tých pacientov všetkých tak sa po tých 12 týždňov už neprejavovali tie príznaky. Žiadne tie diagnostické kritéria generalizované úzkostnej poruchy boli v remisii de facto ako plne vyliečení. Aspoň teda v tom období tých 12 týždňov. Čo bolo potom, to ukáže čas, pretože to sledovanie bolo počas tej doby tých 12 týždňov, ale aj tak je to veľký efekt. A preto americká FDA, čo je vlastne úrad pre kontrolu potravín a liečiv, tak označil túto liečbu ako prielomovú, ako breakthrough, ktorá vlastne prekonáva tie výsledky akejkoľvek nám doteraz známej liečby. A tým pádom dostal zelenú ďalší výskum, pretože toto bola klinická štúdia fáze 2 a na to, aby sa ten liek dostal na liekopis, tak musí ešte prebehnúť klinické štúdie fáze 3, kedy sa vlastne zopakujú tie výsledky z tej fázy 2 na oveľa väčšom počte subjektov. To bolo zhruba 200 pacientov a tie štúdie fázy 3 vlastne prebiehajú väčšinou ako multicentrické štúdie, to znamená, že prebiehajú na viacerých výskumných pracoviskách na svete, na oveľa väčšom počte pacientov a každé to pracovisko by malo prísť k podobným výsledkom. A keď sa toto potvrdí a potvrdí sa ten efekt z tej druhej fázy, tak potom budú lieky, potom budú zaradené ako lieky v liekopise a budú sa môcť klinicky používať, tak ako sa napríklad používa ten ketamin.
Je verejnosť u nás naklonená podľa vás psychedelikám? Vy robíte aj rôzne prednášky, tak dobre, na prednášku asi príde človek, že ktorého to naozaj že vyslovene zaujíma, ale že ako to vnímate, lebo určite však aj medzi psychologmi, psychiatrami nie je jednotný názor na túto tému, tak akú vy vidíte po prípade budúcnosť psychedelik na Slovensku?
Tak, ja si myslím, že spoločnosť zatiaľ ešte veľmi nerozlišuje medzi jednotlivými psychoaktívnymi látkami a hádžu sa vlastne do jedného vreca, ako už som na začiatku spomínal. Započalo to tým Richardom Nixonom a vojnou proti drogám a následne tým dohovorom OSN a dodneska vlastne žneme následky toho. A veľký faktor u nás spôsobila aj heroínová vlna v 90. rokoch, kedy ja som teda bol ešte dieťaťom, tak som to až tak nevnímal, ale tá generácia mojich rodičov to vnímala veľmi intenzívne, keď susedom zomierali deti na predávkovanie heroínom a to podľa mňa zasiahlo túto generáciu a tej našej dnešnej akoby staršej populácie, čiže si to veľmi dobre ako pamätajú. A tam podľa mňa nastalo to, že sa začalo všetko akoby hádzať do jedného vreca a dneska si ľudia častokrát predstavujú, že ľudia, ktorí užijú LSD, tak skončia vlastne s rozpichanými žilami a predávkovaní a prípadne ako zomrú alebo skončia minimálne ako bezdomovci. Mm-hmm. Takže u nás je veľmi slabá osveta v tomto, aby sa rozlišovali jednotlivé psychoaktívne látky, koniec koncov aj látky, ktoré využíva psychiatria, lieky sú patria medzi psychotropné látky, pretože ovplyvňujú náš psychický stav, dokonca sú zaradené na zoznam, hej, síce nie na ten najprísnejší, lebo majú to medicínske využitie, tak sú napríklad lieky na úzkosť, ako diazepam, xanax, lexaurin, sú na zozname omamných a psychotropných látok, ale v tretej skupine, ktorá má to medicínske využitie. Hej, ale tiež tam patria. Hej, a takže to, či tá látka je jed, alebo liek, alebo droga, tak závisí od toho, či sa vlastne využíva terapeuticky alebo sa nejakým spôsobom zneužíva. Takže toto tu u nás ešte nerozlišujeme. A takže ja vidím tú cestu práve v tej osvete a to je to, čo sa snažím na tých svojich osvetových prednáškach robiť, ako vyčleniť tie psychedelika z tohto jedného vreca a ukázať, že vlastne oni majú iný neurobiologický mechanizmus, úplne iné účinky a úplne iné rizika a aj iný nejaký potenciál. Situácia v Českej republike je oveľa, oveľa ďalej. Tam veľký zlom nastal po tom roku 2015, kedy sme založili s kolegami Českú psychedelickú spoločnosť, ktorá sa už mnohé roky, už 9 rokov venuje osvete. A má dneska vyše 150 členov a tento náš spolok. A takisto v Čechách prebieha aj výskum, dokonca výskum, ktorý je financovaný štátom v Národnom ústave duševného zdravia, kde sa skúmajú psychedelika. Tento ústav mimochodom je pokračovateľom výskumného ústavu psychiatrického, ktorý skúmal ešte psychedelika v tých 50. a 60. rokoch. Táto inštitúcia vlastne sa zachovala. Napriek tomu, že ten výskum sa prerušil, tak sa znovu obnovil a znovu sa v ňom pokračuje. Čiže aj zásluhou týmu okolo a profesora Horáčka a doktora Tomáša Pálnička, tak došlo vlastne v Čechách takémuto ako veľkému prielomu a tá spoločenská klíma je oveľa viac naklonená aj využitiu tých psychedelík, než u nás, kde sa o tých psychedelíkach ešte stále málo hovorí a neprebieha u nás žiadny výskum. Mm-hmm. Lebo my ani žiadny nejaký výskumný ústav psychiatricky nemáme.
Mm-hmm. Keď ste hovorili o tom, že sú vlastne hádzané do jedného vreca, že si ľudia predstavia, že človeka teraz s dopichanými rukami a že teda boli aj rodiny, ktorým vlastne zomierali závislí, tak tiež u nás je ten alkohol vlastne vnímaný absolútne úplne inak a kultúrne a pritom každý z nás má nejaký negatívny zážitok v rodine, čo sa týka alkoholu, závislosti. Napriek tomu sa na ten alkohol pozeráme vlastne úplne inak ako na tieto látky. Ale to už je asi teda kultúrne, že tým, že ten alkohol vlastne nebol u nás nikdy zakázaný a napriek tomu, že sú s ním negatívne skúsenosti, tak ľudia sa na to tak nepozerajú.
Áno. A sama ste si odpovedali na tú otázku. Ten alkohol má tú dlhú kultúrnu tradíciu. Žiaľ, nielen v tom nejakom zábavnom kontexte, ale spája sa aj s domácim násilím a mnohými problémami, mnohí ako rodina a následnou potom sekundárnou traumatizáciou vyplývajúcou z toho všetkého. Je to ako veľký ako problém, zároveň aj ako veľký biznis a asi vďaka tomu nikto na ten alkohol nesiahne. A v Británii poradca vlády pre drogovú politiku a David Nutt, neurovedec, robil výskum, kde porovnal rôzne psychoaktívne látky a ich dopad na spoločnosť a dopad na človeka. A zistilo, že vlastne tá najnebezpečnejšia droga zo všetkých je práve alkohol. Dokonca vyšiel horší ako heroín.
Mm-hmm.
A práve v tým spoločenskými dopadmi, kde boli rátané aj napríklad autonehody pod vplyvom alkoholu a rôzne iné trestné činy alebo to násilie a podobne. Hej. Sice ten dopad na toho jedinca bol horší u toho heroínu, ale ako ten celospoločenský dopad, tak keď sa zrátal ten individuálny dopad a celospoločenský dopad, tak ten alkohol vyšiel naozaj najhoršie. A zase na tom opačnom spektre tie látky, ktoré majú to najnižšie riziko, či už individuálne alebo spoločenské, tak boli práve psychedelika.
Mm-hmm.
Keď tento výskum publikoval, tak oni ho vlastne z tej funkcie odvolali.
No, myslím si, že o tejto téme ešte by sme vedeli asi veľmi veľa hovoriť, ale chcela by som sa, že na záver spýtať ešte, že keď niekoho naozaj zaujíma táto téma a teda aby natrafil na nejaké overené prednášky, knihy alebo dokumenty, aby tiež sa v tej záplave informácií nestratil, takže čo by ste mu možno odporúčali?
Dneska už je toho pomerne dosť, aj napríklad na YouTube určite odporúčam prednášky od mojich kolegov z Čiech, či už profesora Horáčka, alebo doktora Tomáša Pálenička, doktora Filipa Tilša, ktorí sú výskumníci práve v tom Národnom ústave duševného zdravia a takisto aj spoluzakladali a pôsobia na klinike Psion v Prahe, tým, že to je vlastne dostupné v češtine, tým pádom oveľa viacej zrozumiteľné aj pre našinca. Ten, kto rozumie anglicky, tak v podstate prednášky zo všetkých svetových konferencií o psychedelikách sú tiež verejne dostupné na YouTube väčšinou. A čo sa týka nejakých takisto aj rozhovory, podcasty s týmito spomínanými odborníkmi vyšli v Čechách aj na Slovensku. A čo sa týka filmov alebo nejakých dokumentov, tak veľmi pekný dokument je Ako sa mení viedomí, ktorý je vlastne s filmovanou knihou novinára Polana, Michaela Polana a je dostupný na Netflixe aj s českým neviem či dubbingom, ale minimálne titulkami. A potom je pekný dokument Zostup z hory, Descending the Mountain, ktorý dokumentuje jeden výskum so psychedelikami, ktorý sa udial v švajčiarskych Alpách v zenbuddhistickom kláštore, kedy psychiater Franz Wollenweider a neurovedec podal a psychedelikum psilocybín a meditujúcim v kláštore a porovnávali vlastne kombináciu meditácie a psychedelik.
Uh-huh.
A čo sa týka kníh, tak taký súbor toho ranného použitia tých 50. a 60. rokov, tak je knižka LSD psychoterapie, ktorá už bola preložená aj do češtiny od Stanislava Grofa. A potom, čo sa týka takých tých novšieho použitia v terapii v undergrounde, tak je knižka švajčiarskej lekárky a psychoterapeutky Friederike Meckel-Fischer, Terapia so substanciou, ktorá pracovala vlastne s psychedelikami v ilegalite,
mm-hmm.
kým teda ju jedna z bývalých klientiek ako neudala, potom, čo teda jej partner sa po takejto terapii rozišiel s touto ako klientkou, lebo si uvedomil, že v tom vzťahu ďalej už nechce pokračovať, mm-hmm. a teda na odplatu tá klientka tú terapeutku udala a bola trestne stíhaná, pretože pracovala v ilegalite s týmito látkami a potom vlastne začala o tom rozprávať. Takže táto knižka je zaujímavá a momentálne myslím, že kolega Filip Tilš píše knihu o psychedelickej terapii, ako to teraz prebieha v súčasnosti, a takisto aj tá kniha toho Michaela Polana by mala byť preložená do češtiny a vyjsť teraz v lete, jak se mění vědomí, která vlastně dokumentuje ten současný výzkum tu psychedelickou renesanciu dnes.
Dobre, ďakujem. Tak verím, že každý si nájde to svoje medzi tými dokumentami aj knihami. A ja veľmi ďakujem pekne, že ste prišli porozprávať o tejto téme. Hovorila som s psychológom a telovým psychoterapeutom Jaroslavom Farkašom.
Ďakujem za pozvanie a prajem ešte pekný zvyšok dňa našim poslucháčom.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.